Періштелерді және олардың рөлін түсіну. Екінші бөлімі. Иені қастерлейтіндерді қоршап тұрады. Оның періштесі ол соларды құтқарады. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Забур жыры 33-ші тарау 8-9 аяттар. Келі кітапта 300-ге жуық рет періштелер туралы айтылған. Және қазіргі кезде олардың жұмыстары тоқтап қалғанын көрсететін еш нәрсе жоқ. Еврейлерге арналған кітапта періште атаулы қызмет көрсететін рухтар ғана солай емес пе? Жаратқан ие оларды мәңгілік құтқарылуға ие болатын адамдарға қызмет етуге жібереді деп айтылған. Еврейлерге арналған хат 1-ші тарау 14-ші аятты қараңыз. Қазіргі кезде әлем шайтанның күшін түсінеді. Шындығында өздерін шайтанға табынатын деп сипаттайтын топтар әлемдегі әрбір ірі қалада жиналып, осы құлаған періштеге табынып жатады. Бірақ мәсіхшілер періштелер туралы айтқанда, адамдар оларды жоқ нәрселерді елестететін экстремистер деп атайды. Келі кітап періштелер туралы не дейді? Келі кітапта періштелер туралы қызмет көрсететін рухтар, еврейлерге арналған 1-ші тарау 14-ші аят. Сондай-ақ олар мәсіх арқылы және мәсіх үшін жаратылған қолыстықтарға арналған хат 1-ші тарау 16-ші аят. Олардың нақты саны жоқ. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 22-ші аят. Олардың адамдардан айырмашылығы олар материя заңдарына бағынбайды. Елшілердің істері кітабы 12-ші тарау 7-ші аят. Періштелердің әртүрлі дәрежелері бар. Қолыстықтарға арналған хат 1-ші тарау 16-ші аят. Даниил кітабы 10-ші тарау 12-ші аяттан 21-ші аятқа дейін. Және олар адамдардан әлдеқайда ақылды. Патшалықтар кітабы 2-ші жазба 14-ші тарау 20-ші аятта айтылған. Көне және жаңа өсиетте періштелердің үлкен күшке ие екендігі туралы айтылған. Бір періште бір түнде 185 мың ассириялық сарбазды өлтірген еді. Бұл факт археологиялық ашылымдармен расталған. Иса қайта тірілгенде бір періште қабірін тасын итереді, ал басқа бір періште Петрді түрмеден құтқарады. Олар әдетте көзге көрінбейтін болғандықтан адамдардың көпшілігі олардың бар екенін жоққа шығарады. Бірақ мен періштелердің адам өміріне біз ойлағаннан әлдеқайда көп араласатынына сенімдімін. Забур жүрісі баяғыда айтқандай, иені қастерлейтіндерді қоршап тұрады, оның періштесі ол соларды құтқарады. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Забур жыры 33-ші тарау 7-8 аяттар. Періштелерге мінажат етіп, оларға құлшылық ету керек пе? Жоқ. Олар жай Құдайдың бұйрығын орындайды. Ал балаларына қамқорлық жасайтын көктегі әкеміз оларға да бізге де қамқорлық жасайды. Бұған сіз сенімді бола аласыз.